Bună seara, fraților! Nu m-am așteptat să am acest studiu cu un grup așa mare de frați, dar sunt foarte fericit că așa de mulți frați sunt interesați. Și voi vorbi puțin mai rar, fiindcă avem traducerea prin căști. Și nu am să iau întrebări din sală, cum intenționam să fac dacă eram într-o sală mai mică, dar sper să ridic câteva întrebări și vă rog, la sfârșit, după, puteți să veniți să mă întrebați sau să discutați între voi și să studiați punctele ridicate. Vom discuta despre Israel și, de asemenea, veți vedea mai târziu pe frații de acolo, care n-au putut să fie aici. Orientul Mijlociu. În America noi spunem că este un dezastru. Este un dezastru ce se întâmplă acolo. În Luca 21, noi citim un paragraf care fratele Laibida l-a citit mai devreme. 21-26 din Luca. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Sigur știm că cerurile sunt cerurile eclesiastice, spirituale ale pământului, puterile care domină și domnesc peste acest pământ. Iar Orientul Mijlociu este cel mai bun exemplu a faptului că lumea este clătinată, lumea se cutremură, cerurile vor fi clătinate. Ilustrația care o vedem aici, pe ecran, este Tony Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii, în imagine. În luna iunie 14, anului 2014, a spus așa: războiul civil din Siria cu dezintegrarea care se pare că urmează are un efect predictibil și canceros. Irak este acum într-un pericol mortal. Întregul Orient Mijlociu este sub o mare amenințare. Fraților, uitându-ne acum la aceste lucruri și gândindu-vă la aceste lucruri, acesta este un semn mare, un semn pe care Dumnezeu ni-l arată, că El își continuă lucrarea de a duce împărăția pe acest pământ. Iar Israel devine punctul central al nimicirii ordinilor prezente mondiale. Chiar dacă unii nu înțeleg Scripturile, unii ca fostul prim-ministru Tony Blair vede marele pericol și marea amenințare care este la îndemână. Uitați-vă ce observați atâta de neobișnuit pe această hartă. Ce vedeți neobișnuit pe această hartă din fața voastră? Fratele Laibida v-a arătat un spațiu mic, roșu, și vă arată cât de mică e Ucraina față de Rusia. Dar vedeți aici, puteți vedea pe ecran partea aceasta roșie, micuță? Pe toată hartă, ce țară e acolo, aici? Israelul e partea pată aceasta micuță roșie. Cei cu verde sunt toate țările cu predominanță arabă. Dacă m-aș uita aici, aș trăi în Orientul Mijlociu și aș zice, mie îmi trebuie un pic mai mult pământ. O să mă duc să-i atac pe Israel. Cum ați reacționa dacă eu aș trăi acolo și în oricare din țările acestea verzi și să zic, îmi trebuie mai mult pământ și m-aș duce împotriva lui Israel? Adică partea aia mică de pământ să-mi trebuiască când atâta pământ aparține de arabi? Dar aceasta este metoda și felul lui Dumnezeu de a duce neamurile și a le strânge împotriva lui Israel, tocmai ca să le nimicească, să le cutremure, să le clatine. Când vecinii voștri sau cunoștințele voastre râd de Israel și spun că Israel ar trebui să cedeze, arătați-le această hartă. aici o altă hartă, sub formă de tabel, de fapt, cu organizațiile teroriste cunoscute, deci recunoscute, care nu vreau să distrugă numai, să zicem, America sau alte țări unde fac atentate, dar ei vreau cel mai mult, numărul unu, să distrugă Israelul. Acestea sunt organizații teroriste recunoscute internațional. Hamas, vedem aici, își are centrul de bază în Gaza, în fâșia Gaza. Israel s-a luptat și cu mișcarea Hezbollah când a fost în Beirut. Și împotriva lui Hezbollah este singurul război care l-a pierdut Israel în perioada modernă. Și cred că de aceea unii arabi apreciază așa de mult Hamasul și Hezbollah, pentru că au curajul să îi atace pe evrei și să-i încerce să-i nimicească. Dar noi știm că Israel nu poate fi nimicit, fiindcă ei sunt poporul lui Dumnezeu revenit în favoare. Dar știm că aceste organizații finanțate, cu atâtea organizații finanțate puternic și în armate care merg împotriva lui Israel, este o minune politică că Israel rezistă și nu cedează. Dar noi știm că Dumnezeu e de partea lor. Interpretarea psalmului 83 este la fel ca interpretarea cronologiei. Frații nu sunt pe deplin de acord cu explicarea și interpretarea psalmului 83. Deci ceea ce eu vă voi prezenta sunt gândurile mele personale și nu reprezint gândurile tuturor. Dar cred că acest psalm arată o bătălie între Israel și națiunile arabe. În acest psalm 83 găsim că este vorba despre un conflict, despre un război continuu între Israel și arabi. Dar aici găsim în acest psalm că este amenințat de toate națiunile de jur împrejur, Edom, ismaeliți, Moabul, și acest psalm, ei când se unesc împreună, ei spun, haideți să-i nimicim. Cred că putem să spunem că aceasta a început și să ne uităm la poporul Israel începând din 1948. În anul 1950, Liga Arabă s-a format. Și imediat ce Israel și-au declarat independența în 48, au fost atacați și în partea de nord și în partea de sud. Și am auzit mai devreme despre războiul din 1967 și au mai fost multe alte războaie despre care am putea vorbi. Dar acest psalm 83 cred că ilustrează un război dintre Israel și națiunile arabe. Versetul 6, vreau să vedeți dușmanii lui Israel arătați aici. La începutul acestui conflict, Edom și Ismaeliți, Moabul și Hagareniții. Aceste națiuni sunt națiunile de astăzi, Iordan, Liban, Irak, Arabia Saudită și Siria. Voi vorbi despre fiecare națiune arabă din acestea cinci, fiindcă cred că este o indicație clară a împlinirii profetice a acestui psalm în zilele noastre. Un punct important este că în acest psalm 83 nu este nicio indicație a cât va dura acest conflict cu aceste națiuni sau care va fi rezultatul acestui conflict. Trebuie să observăm rezultatul din alte scripturi și profeții. Deci noi ne vom uita că în planul lui Dumnezeu, care se împlinește conform voinței Lui, lucrurile se întâmplă exact cum El le-a profețit. Și noi știm că Israelul, în urma tuturor încercărilor, războaielor și opozițiilor, va rezulta în națiunea învingătoare și predominantă pe pământ. Să ne uităm la națiunile care au conflict cu Israel astăzi. Iordanul, la est de Israel, Iordania, de fapt nu Iordanul, mă iertați, Iordania are o economie care nu are destulă apă, nu au petrol destul și nu au resurse naturale. Iordania este dependentă de Egipt ca să aibă curent electric. În ziua de astăzi este susținută puternic cu ajutoare din Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Iordania, dacă știți, nu s-a băgat în conflictul dintre Israel și Palestina. A luat o poziție neutră. Și aceasta, pentru că ele, națiunile acestea, au probleme mari la ele în țară. Să analizăm Libanul. Libanul este singurul loc care a permis teroriștilor din Hezbollah să fie pe teritoriul lor și singurul loc unde Israelul a pierdut bătălii. Hezbollahul amenință în continuare Israelul și Hezbollahul continuă să amenințe chiar și Libanul. Libanul are o datorie imensă. Libanul datorează foarte mulți bani altor națiuni. Datorează 150% din valoarea produselor care sunt produse la ei în țară. Deci sunt numărul 4. Numărul 4 pe lista cu cei mai răi datornici din lume. Deci gândiți-vă cât de imensă e datoria lor dacă vă uitați ce micuț e Libanul. Deci vedem un lucru în această zonă, în Orientul Mijlociu. Multe din aceste țări au probleme imense financiare sau de infrastructură sau de materiale, pe când Israelul este binecuvântat și înflorește tot mai mult în fiecare an. Haideți să trecem acum la Irak. Irakul este amenințat acum și cred că în curând se va întâmpla să fie divizat în două țări diferite. Peste 2 milioane, aproape 2 milioane de refugiați au trecut țara și au fugit din Irak, au fugit în Siria și în Iordania. Și trebuie să fii foarte disperat și deznădăjduit să fugi din Irak în Siria, într-o altă țară care e o țară foarte săracă. Din nou vedem că sunt multe, multe probleme pentru oamenii de rând, îndeosebi în aceste țări. Să trecem la Arabia Saudită. Eu voi da o Biblie gratuit oricui care poate pronunța fără greșeală numele acesta de sus. Acesta este numele oficial al regelui Abdullah al Arabiei Saudite. Asta de aici de sus, lung. Arabia Saudită este dominată și condusă de una din cele mai lungi dinastii de familie din care au existat vreodată în lume. Susține regimul din Egipt, regim care știm că este în mare, mare strâmtorare și nu sunt probleme. Iată ce probleme are Arabia Saudită. Îndeosebi. 50% din populația din Arabia Saudită sunt sub 25 de ani. 30% din cei care sunt sub 25 de ani, 30% sunt șomeri, n-au ce lucra. Deci asta reprezintă un număr imens de tineri, fără servici, care pot să devină unii din cei mai mari revoluționari. Fiindcă nu au ce să facă, ei pot să devină revoluționari și să lupte împotriva chiar regimului și împotriva conducătorilor, fiindcă au atât de multe nevoi. Dar fiindcă națiunea este foarte închisă, nu avem multe știri din Arabia Saudită, dar știm că au un partener foarte bun, sunt parteneri foarte buni cu multe țări din lumea vestică, din Occident, fiindcă au mulți bani și petrol, ca să spunem așa. Mă gândesc, când Arabia Saudită, acești șomeri, se vor răscula împotriva guvernului de acolo, cred că toată zona va începe să ia foc, să spunem așa, toată zona va intra într-un nivel mult mai mare de clătinare și de cutremurare. Să ne uităm în Siria. În ultima vreme, numai 2 milioane de refugiați au venit în Siria din Irak. Au acuzații internaționale că folosesc arme chimice împotriva rebelilor. O parte zice că ei au făcut, guvernul a făcut, cealaltă parte zice că nu, că rebelii au folosit arme chimice. Dar Siria a spus Statelor Unite că dacă americanii vor invada Siria, să se aștepte la un nou Vietnam. Cine își amintește despre războiul americanilor în Vietnam, este singurul război pe care americanii l-au pierdut, din care n-au ieșit învingători. Dar poate lucrul cel mai important este că Siria a reușit să reaprindă conflictul dintre Statele Unite și Rusia prin poziția lor. Dacă ne uităm la profețiile cu privire la Gog și Magog, înțelegem de acolo că Rusia, deși pare a fi un uriaș care doarme, vedem din profeția de acolo că Rusia se va trezi și va dori din răzputer să-și recucerească puterea și controlul suprem care l-a avut. Haideți să vedem aici niște lucruri pe care le avem ca informații clare. În timp ce foarte puțini oameni au realizat, totuși au apărut câteva informații secrete. Ministerul Apărării Israeliene au avut operațiune secretă numită Operațiunea Orchard. Și CIA a confirmat că această operație în 2007 a distrus un reactor nuclear în Siria. Deci această brigadă specială din Israel, confirmată, au distrus un reactor nuclear. În stânga vedeți cum arăta înainte și în dreapta vedeți că a dispărut. A fost explodat și făcut praf. Fiindcă de aici s-ar fi putut lansa rachete cu încărcătură nucleară asupra Israelului și a altor dușmani. Acest reactor nuclear a fost sponsorizat de către Coreea de Nord, care este aliată cu Rusia și cu Siria. Statele Unite au confirmat și au spus că Israel a atacat în Siria, în interiorul Siriei, pentru a distruge de 3 ori armament care ar fi putut să fie extrem de periculos în zonă. Deci vedem că Israel a distrus pericolele care puteau să nimicească sau să afecteze grav statul Israel. Eu cred că Domnul nostru este cel care permite ca ei să aibă succes în aceste operațiuni. Când ne uităm în alte locuri, cum se întâmplă acum acest dezastru în Ucraina. Credem că trebuie să cercetăm atenți și să vedem ce lucrare face Domnul și în ce timp avansat ne găsim în planul lui Dumnezeu. Iată, să citim ce scrie în Ieremia 23 cu versetul 7, un verset extrem de important și cunoscut de frați. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, că nu se va mai zice, viu este Domnul care a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel, ci se va zice, viu este Domnul care a scos și a adus înapoi sămânța casei lui Israel din țara de la miază noapte și din toate țările în care îi risipisem și vor locui în țara lor. Recunoaștem acest pasaj binecunoscut, dar acesta este o profeție și Domnul ne spune clar că Domnul va readuce înapoi sămânța lui Israel în țara lor. Vă amintiți că în 1948 țara a fost declarată independentă, țara Israel, iar de atunci cu toții știm și putem vedea cu ochii noștri cât de mulți evrei s-au întors în Israel. Ziua noastră, deci ziua noastră, eu cred că este ziua aceasta. Cum zice în versetul 7, de aceea te vin zile, eu cred că a venit acea zi. A venit acea zi în care Domnul a adus, nu din Egipt, ci a adus din țara de la miază noapte și din toate țările. Dacă am estimat numărul evreilor care au ieșit din Egipt, după cele scrise, am spune că probabil a fost în jur de 2 milioane. Poate un pic mai mult, un pic mai puțin. Știm că Biblia spune, a fost 600.000 de bărbați, fără femei, bătrâni și copii. Deci, în total, probabil, în jur de 2 milioane. Ce se întâmplă în Israel, în zilele noastre, în timpul în care noi trăim? Să citim în Ieremia 10, versetul 6. Și este mai greu de dificil. Dar citesc din Biblia evrească. Voi întări casa lui Iuda, sau casa Domnului, și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi. În mila mea cea mare îi voi aduce. Căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lăpădat. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor, și îi vor asculta. Și îi vor asculta. Observați ce frumos zice aici. Vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat sau nu i-aș fi risipit. Știm că în anul 73 Israelul a fost nimicit total. Romanii au nimicit zidurile, întocmai cu Domnul Iisus le profețise cu 40 de ani înainte. Templul a fost ars, țara a fost pustiită, poporul și oamenii au fost risipiți în lume. Iar Zaharia, profetul, spune că Domnul îi va aduce înapoi și vor fi ca și când niciodată n-ar fi fost lepădați. Acum vreau să subliniez câteva puncte importante cu privire la reîntoarcerea evreilor în țara lor. În anii 1990, începutul anilor 1990, după căderea comunismului, deși fuseseră ani foarte grei în America, am văzut niște aspecte extrem de diferite. În Europa de Vest și în America, politica financiară a dus la o criză destul de mare. De la mijlocul anilor 1990, tot mai mulți evrei au început să vină din Africa de Sud, din America și din Franța, care s-au mutat în America, s-au mutat înapoi în Israel. Și au această mișcare, această întoarcere înapoi în țara lor, se numește Alia, adică că se urcă sau se duc. Iar cei care nu s-au întors acolo fizic cu corpul lor, au cumpărat cu bani, pământ, locuințe, proprietăți în Israel, fiindcă vedeau că persecuția împotriva evreilor și antisemitismul atinge cote tot mai mari și mai alarmante. Să vedem acum, când criza financiară mondială a început în 2008, națiunile cele mai prospere din America de Nord și Europa, numărul celor care s-au întors din America de Nord și Europa, cei mai mulți evrei din ultimii 36 de ani s-au întors înapoi în țările lor. Deci, Israel, lumea suferea financiar, lumea întreagă, de criza financiară, iar evreii, Israel, pe de altă parte, s-au întors mai mulți evrei decât în ultimii 36 de ani. 3.324 de evrei americani s-au întors în țara lor cu bani, cu finanțe și cu tot. Înainte de aceasta, foarte puțini evrei emigrau din America în Israel. Majoritatea stăteau în Israel. Iar oamenii aceștia prosperi s-au întors cu avuțiile lor în Israel. Iar în Zaharia 10:10 citim: îi voi aduce înapoi din țara Egiptului și îi voi aduna din Asiria. Îi voi aduce în țara Galaadului și în Liban. Și nu le va ajunge locul. Într-o traducere literară spune: și nu vor mai avea loc. La noi e o traducere foarte bună. În 10:10 Zaharia: și nu le va ajunge locul. Asta înseamnă că Israel trebuie să aibă mai mult pământ. Noi știm că Israel, teritoriul Israelului de astăzi, nu este complet. Ei au pământ care le aparține și care trebuie să fie a lor, trebuie să fie cucerit. N-am timp să discutăm, dar cred că urmează un război cu națiunile de jur împrejur și ei trebuie să-ți recucerească parte din pământul făgăduit lor și care le aparține lor, iar ca sfârșit al acestui război, ei vor cuceri mai mult pământ, îndeosebi în partea de est a râului Iordan. În octombrie 2, anul trecut, 2013, a fost o adunare mare în Israel. Aici vedeți poze de la o sală mare din Ierusalim, Binyael Hauma. Și a fost o convenție sub titlul Un stat pentru o națiune. Un stat pentru o națiune. Nu a fost o convenție religioasă, ci o convenție foarte importantă, socială, iar acești organizatori au îndemnat pe cei prezenți să continue construcțiile, să continue ridicarea de case și de locuințe în Iudeea și Samaria și să primească noi locuitori. Eu cred că Israel va continua să se lărgească și să aibă tot mai mult pământ, fiindcă tot mai mult emigranți evrei se întorc. Zaharia 12, din nou, versete cunoscute. Zaharia 12, 2 și 3. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur. Și chiar pentru Iuda, la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica, vor fi vătămați. S-au tăiat în bucăți și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Toate neamurile. Oare Ierusalimul astăzi este o piatră și un potir de amețire pentru toate popoarele? Este oare o piatră grea? Cred că da. Cred că este, fiindcă chiar America, aliatul de atâția ani, este împovărată cu această alianță și nu știe să renunțe. Deci mulți din prietenii lui Israel ar vrea să iasă din a susține Israelul. Dar fiindcă Israelul este singura democrație din Orientul Mijlociu, ei nu vreau să renunțe la această susținere. Dar este o piatră grea. Este o piatră grea pentru toate popoarele. Iar cei de jur împrejur, popoarele de prin prejur ce sunt? Ierusalimul pentru ei este un potir de amețire. Ei sunt amețiți de ura lor. Nu am un diapozitiv, dar am avut o poză foarte frumoasă și interesantă de la fratele Jim Parkinson, pe care mulți îl cunoașteți. Israel are un scut special numit scutul de fier. Nu este un scut literal, nu este un scut care se vede, ci au un scut, un fel de scut magnetic care îi protejează și care toată țara, și dacă cineva lansează o rachetă împotriva Israelului și ei calculează imediat, foarte rapid, unde va cădea acea rachetă și dacă ei văd că acea rachetă va cădea într-o zonă populată, lansează imediat o contrarachetă care nimicește acea rachetă în aer. Și au 96% succes. Săptămâna trecută doar, înainte de a veni aici, a fost lansată o rachetă care Israel, acest scut special, au calculat că va cădea într-o zonă populată de sute, poate chiar mii de oameni care ar fi murit imediat. Iar acest scut de fier, așa se numește scutul de fier, a lansat o rachetă, prima rachetă n-a nimicit racheta lansată împotriva lor, nici a doua rachetă nu a nimicit-o și au mai rămas doar 4 secunde până când racheta împotriva Israelului urma să aterizeze pe pământ și să nimicească acea zonă locuită. Și atunci alarmele au sunat în toată zona ca oamenii să fie pregătiți de distrugere în masă. Destrugere în masă. Și cu 4 secunde rămase, a venit un vânt atât de puternic încât a luat racheta aceea și în 4 secunde a mutat-o și racheta a căzut în mare. Cui credeți voi că au dat evreii această salvare incredibilă? Da, au spus că doar Jehova i-a salvat. Chiar și un reporter din Hamas a spus într-un ziar, când aruncăm noi rachete împotriva Israelului, Dumnezeul lor ni le nimicește. Fraților, să nu ne îndoim vreodată că Dumnezeu nu lucrează astăzi în Israel. Această națiune știm că nu și-au întors complet inima către Dumnezeu, dar Dumnezeu în mila Lui îi protejează, fiindcă sunt scumpi în ochii Lui. Aici vreau să vă arăt creșterea deosebită de populație în Israel. Din iulie 2014, iulie 1, Israel are o populație de aproximativ 8,2 milioane de locuitori. Doar anul acesta, în primele 6 luni din an, din ianuarie până în iulie, a crescut emigrarea în Israel, au crescut procentul cu 50% față de anul precedent. Gândiți-vă, în timpul unui război și conflict atât de puternic, numărul imigranților crește. Cum se poate aceasta? Fiindcă Dumnezeu a spus, îi voi aduce înapoi în țara lor. Astăzi, 6,1 milioane de evrei trăiesc în Țara Sfântă, 75% din totalul evreilor din lume. Deci sunt 8,181 de mii de evrei în toată lumea, din care 6,1 locuiesc în Israel. Vă amintiți? Înainte de 1900, știți cât la sută din populația Israelului erau evrei? Sub 6%. Sub 6%. Oare nu vedem noi împlinirea profețiilor sub ochii noștri? Aceasta este una din cele mai minunate profeții care se împlinește și se văd cu ochiul liber. V-am spus că au în 2014 50% a crescut numărul imigranților. Aici puteți să ghiciți din care țări, din care două țări s-au întors cei mai mulți evrei în 2014. Din care țări credeți că două țări s-au născut cei mai mulți evrei? Cineva a zis Franța. Cineva a zis Ucraina și Franța. Da? Este Ucraina și Franța. Fratele Laibida a vorbit și v-a spus de problemele din Ucraina, cum Rusia divizează și împarte acea țară. Și este un lucru extraordinar de rău și de greu pentru mulți oameni de acolo. Dar ce se întâmplă în acest timp cu evrei? În primele 4 luni din acest an, 2014, s-au întors 1107 evrei în Israel, din Ucraina, comparat cu 592 în tot anul trecut. Deci în timp ce sunt greutăți, revoluții, probleme în aceste țări, evrei se întorc acasă. În Franța nu a fost o revoluție. Dar vedem că în primele 4 luni din anul acesta s-au întors 2254 de evrei înapoi în Israel. Vă amintiți că revoluția ucraineană a înlăturat președintele Victor Ianukovici ca președinte, l-a scos afară. Președintele Putin și-a trimis trupele lui și au intervenit militar prin unii și alții. Și dacă am avut nevoie să știu că Domnul va binecuvânta această prezentare, a fost când fratele Laibida ne-a rugat să-i ținem pe frații noștri dragi în rugăciune în această situație dificilă, când țara s-ar putea împărți în două și frații chiar ar putea pierde legătura. Dar în acest timp, Israelul este binecuvântat și evrei se întorc în țară. Franța au cea mai mare populație de evrei din Europa. Și numărul 3 în lume. Evrei sunt cel mai mulți în Israel, pe locul 2 e Statele Unite și pe locul 3 e Franța. Franța are cel mai mare număr de evrei din lume astăzi. Dar 37% din francezi se declară deschis antisemiți. Într-o țară în care liderii evrei spun că ei simt acest vânt de antisemitism de zeci de ani. Sora Noemi ne-a spus ceva despre antisemitism de mulți ani, ne anunță, dar știm și se poate observa și din ziare că antisemitismul este tot mai mare în Israel, în Franța, împotriva adevăraților evrei, adevăraților israeliți. Populația musulmană din Franța a ajuns la 6,5 milioane în 2013. Aceasta reprezintă aproximativ 10% din cele 60 de milioane de francezi. Deci, în alte cuvinte, Franța are cei mai mulți musulmani din comunitatea europeană. Este oare de mirare că 37% din francezi, din oamenii care trăiesc în Franța, sunt antisemiți deschis pe față? Un mic sumar. Am văzut restaurarea lui Israel. Putem vedea în timpul vieții noastre profeții și miracole împlinindu-se. Ei sunt restrânși în țară prin probleme economice care apar în lume, prin dezastre, prin revoluții și greutăți. Iar în acest timp, populația musulmană în țările Europei crește. Ca rezultat al acestei reîntoarceri a multor evrei, Israelul are concentrația cea mai mare de cei mai inteligenți și mai educați oameni, fiindcă oamenii care se întorc în Israel sunt oameni foarte educați și oameni foarte capabili. Iar Israelul este tot mai proeminentă în economia mondială prin tehnologia și puterea pieței pe care o are. Acesta este un index al puterii globale, este un index mondial cu privire la cât de bine o duc țările și ce note primesc fiecare în stabilitate, în sănătate, în educație, în invenții, tehnologie, putere financiară. Aici vedem țările din Orientul Mijlociu. Observați că Israel, deși este aproape cea mai mică, Israel e pe locul 26 din lume cu privire la cât se câștigă pe cap de locuitori. Observați în dreapta cât se câștigă pe cap de locuitor. Vedeți, Libanul, Arabia Saudită, Egiptul, Iranul, Irakul, Iordania. Singura care depășește, să zicem așa, pe Arabia Saudită, doar ca loc, este pe locul 18, ca sistem de siguranță și sănătate, deci nu financiar. Imaginați-vă când Arabia Saudită va avea revoluția și se va distruge, Israelul va ajunge numărul 1 în Orientul Mijlociu. Să vedem procentul de israeliți care sunt implicați în cercetări tehnologice și științifice. Suma de bani care este cheltuită pentru cercetare și pentru dezvoltare de produse noi în relație cu câștigul. Fiecare investiția care o pun ei în aceste lucruri este cea mai mare investiție din lume. Investești cei mai mulți bani în cercetare și în dezvoltarea de noi tehnologii. Este locul 4 din lume cu privire la activitatea științifică, cu privire la publicații. Publicații pe milion de cetățeni. Fratele Paul Malley zicea că în lume tipărești sau publici ceva sau nici nu ești cunoscut, mori, din punct de vedere științific. Publicațiile evreiești sunt locul 4 din lume. Israelul are cel mai mare număr de oameni de știință, tehnicieni și ingineri pe persoană, pe populație în lume. Deci procentul cel mai mare. La 10.000 de angajați au 140 de oameni de știință, tehnicieni și ingineri. În America, la 10.000 de angajați, sunt doar 85 de oameni de știință, tehnicieni. În Japonia, din 10.000 de angajați, doar 83 oameni de știință și cercetători. De departe, Israelul are procentul cel mai mare din lume. Cele mai multe națiuni din lume recunosc că Israelul este sursa cea mai importantă pentru programare, pentru computere, pentru dezvoltare. Lumea computeră, lumea cei care lucrează în lumea tehnologiei știu că cele mai multe invenții și cele mai multe programe vin din Israel, prin companii israeliene. S-a făcut un studiu la nivel mondial cu privire la națiunile care au demonstrat importanța capitalului intelectual și care au avut succes. Adică inteligența și exploatarea inteligenței oamenilor de știință din 125 de țări. Aceasta este creșterea producției în fiecare zi, în fiecare an. Creșterea din 125 de țări e pe locul 5. Competitivitatea e pe locul 15 din 125 de țări. Observați ce urmează. Educația copiilor, numărul 1 din lume. Oameni de știință și ingineri disponibili să lucreze, numărul 1 din lume. Banii care îi cheltuiesc pentru cercetare și dezvoltare, locul 1 din lume. Capital, adică finanțe disponibile pentru noi invenții și noi domenii de cercetare. Locul 2 din lume au atâția bani pentru cercetare. Dumnezeu, cu adevărat, vedem că a binecuvântat pe Israel. Deci, fraților, de unde vom merge de aici? Ce urmează? Acesta este doar o pregustare a felului în care Israel se mișcă în față, merge înainte în împlinirea sfintelor profeții ale lui Dumnezeu. În Ioel 3, voi citi doar o parte din Ioel 3, de la 1 la 12. Căci iată că în zilele acelea și în vremile acelea când voi aduce înapoi pe prinși de război ai lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel. Națiunile se strâng împotriva lui Israel și se vor sui în valea lui Iosafat. Păgânii, antisemiții, se vor strânge împotriva lui Israel pentru bătălia cea mare din valea lui Iosafat. Această bătălie cred că este bătălia din Ezechiel 38. Și am putea vorbi cel puțin încă o oră despre Ezechiel 38, dar vreau să subliniez doar un singur verset din Ezechiel 38:8, care indică o perioadă lungă de pregătire a acestui război. În limba engleză spune, după multe zile vei fi în fruntea lor. Altă traducere spune, după multe zile își vor strânge oștile. În altă traducere, septuagintă, care se folosea în timpul Domnului Iisus, el se va pregăti după multe zile și va veni la sfârșitul anilor. Deci, noi ne așteptăm să fie ani de zile de pregătire acestei bătălii. Aceste lucruri nu se întâmplă instantaneu, ci această mare bătălie a lui Gog și Magog durează, credem, ani de zile să se adune. Și aceasta reprezintă o mare confederație de națiuni împotriva lui Israel și Ezechiel ne dă dreptul să-i grupăm în două grupuri. Grupuri de războinici și doi, grupuri de comercianți. Unu, îi atacă războinici pe cale de războaie. Și astea le vedem că s-au întâmplat și se vor mai întâmpla. Al doilea loc, comercial. Cei care doresc să ia ceva din Israel. Cei care vin să ia pradă. Oare ce credeți că ar vrea să ia din... Care este capitala Israelului? Nu ziceți Ierusalimului? Poporul este capitala intelectuală a Israelului. Oamenii care se vor sui împotriva Israelului, unii vor fi pentru scopuri militare, iar aceste armate sunt însoțite de niște oameni care vreau să ia capitala, capitalul, adică să ia inteligența, oamenii cei mai inteligenți. Ezechiel 38:13. Seba și Dedan, negustorii din Tar și toți puii lor de lei, îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta ca să iei argint și aur? Ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? Ei nu au mult aur și argint, să zicem, sau turme, dar au oameni extrem de inteligenți, care pot să producă aur și argint, care pot să producă bogăție imensă. Deci, bogăția intelectuală, capitalul intelectual, este ceea ce râvnesc țările care se vor duce împotriva lor. Unii frați au ajuns la această hartă și i-au pus în două grupe și eu, personal, este părerea mea, care cred că sunt țările care trebuie să le urmărim și să le ținem sub observație, să vedem ce vor face în această luptă care cred că va avea loc în curând. Blocul de Est, rușii, Armenia, Georgia, Africa de Nord, Africa Neagră, Africa de Nord, Libia până la Maroc, națiunile germanice și națiunile turce. Aceștia sunt luptătorii, războinicii, cei care vreau să iau prada, cele care sunt concertante. Națiunile din partea de vest a Europei, Arabia, desigur, coloniile, cum ar fi America, coloniile europene din Americi, Australia și chiar Noua Zeelandă. Arabia Saudită, credem că este și ea ilustrată prin Sheba și Dedan. Și Arabia Saudită va încerca să fie din nou capul acestei zone. Vor căuta să fie din nou la putere. Sper că această prezentare v-a fost de folos. Abia aștept să văd ce urmează și cum fratele ne va prezenta despre frații noștri dași din Israel. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze eforturile noastre de a lăuda numele Lui, doar pe El a slăvi și de a vesti împărăția Lui minunată, căci legea va ieși din Sion și cuvântul Domnului din Ierusalim. Amin. Frate Len, mulțumim mult de această prezentare.
Acum nu va fi pauză, dar ne vom ridica și vom cânta o cântare în picioare, dar vom cânta două cântări și va urma următoarea parte a programului. Avem ceva probleme tehnice și nu avem deocamdată textul în față, dar sperăm să apară imediat.
Să ne așezăm, fraților, dacă doriți, și să așteptăm. Deci cine dorește se poate așeza, cine dorește poate să stea în picioare, fiindcă urmează prezentarea următoare, care va dura ceva timp.
Doamne, dă-mi la promisă, am sfințită, Tu să-mi fii singura țintă în viață și la muncă. De nimic al ta nu-mi pasă, umple-mă pofta cerească, ca să-mi fie munca bună, ție în Hristos plăcută. Ochii tăi toate le vede, toată lumea o cuprinde, orice mi-ar fi soarta, în tine să-mi cau liniștea.
Rugăm să vă așezați și vom avea prezentarea despre frații din Israel acum.
Thank you. caută pe anumiți frați polonezi. Când dăm încă o contare? Asta e Hatikva, imnul Israelului, cred că, sau... A 17-a Convenție Internațională a Studenților Bibliei. O prezentare din partea grupării Hepzibah în Maale Adumim, Israel.
Profit de ocazie ca să fac un anunț pentru frații români ce dorm și mănâncă în Panorama. Suntem rugați să nu ne așezăm întâmplător la sala de mese, pentru că sunt acolo și niște sportivi care se pare că sunt foarte enervați din cauza că ședem pe locurile lor. Vă rog frumos să vă uitați că probabil că există un semn acolo pe masă care ne indică la ce mese putem să ne așezăm. Fac un apel foarte fierbinte pentru că sportivii aceștia deja nu mai rezistă, se enervează foarte rău. Deci vă rog să vă așezați, cei care mâncați la Panorama, să mâncați la mesele care sunt pregătite pentru noi, pentru studenții Bibliei.
Scrie rezervat. Scrie.
Pe mesele lor?
Da.
Pe mesele acestor sportivi scrie rezervare. Rezervare pentru agatțu, pentru sportivi. Deci nu vă așezați acolo lângă mesele unde scrie rezervat pentru agatțu. Să le spuneți și celorlalți frați care nu sunt acum aici. Să le transmiteți lucrul acesta, să încercați să vă atrageți atenția unii altora, ca să nu fie probleme și mai mari decât până acum. Nu-i voie să mutăm asta. Nu uite ce scrie aici.
Deci să traducem la același microfon?
Cum?
O să traducem la același microfon?
Da, da.
Okay.
Asta strânge sunetul de toată încăperea, cred că.
A, înțeles.
Am adus un șofar pentru voi din Israel, care o să fie un rechizit pentru mine să vă cânt. Fratele Leșe când mă roagă să nu fac lucrul acesta. Este șofarul acesta este dintr-un corn de berbec. Nu se aude bine? Mai aproape. Frații noștri evrei mesianici au și ei astăzi adunare, Citesc Tora. Ei astăzi îmi pun prima dată pe mine. Se vede? Ce? Se îmbracă cu ceva, da? Că noi nu îl vedem. Speram că ei o să ne demonstreze cum se îmbracă acest lucru, însă se vede mai târziu.
Biblia în română este aici.
Astăzi era o seară care avea să fie destinată pentru Israel. Fratele Len Gris a prezentat felul în care ne uităm noi la Israel, la această națiune și la oamenii care locuiesc acolo. Și sincer să fiu, până în anul 2006, vreau să vă fac o mărturisire, mă gândeam la Israel numai în felul acesta. În Israel locuiesc numai israeliții și oamenii care l-au respins pe Domnul Iisus, care au trecut prin suferințele Holocaustului, însă, pe de o parte, au meritat lucrul acesta și care, practic, acum sunt departe de Dumnezeu pentru că cred numai în puterea armatei lor și care nu îl recunosc pe Domnul Iisus ca pe Mesia. Însă când pentru prima dată am avut privilegiul să merg în Israel împreună cu o grupă de frați protestanți, am cunoscut-o pe ghidul nostru, care, apropo, este o evreică, care s-a născut aici, în Polonia, s-a născut în orașul numit Wałbrzych și de atunci ne-am cunoscut mai îndeaproape și am recunoscut în aceasta un semn de la Dumnezeu, de când am început să merg în Israel. Am întrebat-o dacă poate să meargă cu noi prin Israel, cu Biblia în mână și să ne uităm la locurile care sunt așa de importante, nu numai pentru mine, ci și pentru voi, fraților. Ei au fost de acord, cu atât mai mult cu cât noi, grupa noastră formată din 40 de persoane, am fost foarte activi, am fost niște creștini foarte activi. Ea și-a dat seama foarte repede de lucrul acesta și cu mult respect ne povestea tot ce știa el. Au văzut reacția noastră la diversele noastre lucruri, au auzit întrebările noastre și i-a plăcut foarte mult. De atunci am organizat în fiecare an alte excursii în Israel și frații care au mers în Israel mergeau cu gândul nu numai să se uite la pietrele și stâncile de acolo care sunt importante. Ne amintăm de versetul care spune că dacă voi nu veți vorbi despre mine, și pietrele vor vorbi. Într-adevăr, pietrele de acolo vorbesc în limbi omenești. Dacă nu vreți să credeți, mergeți și o să vă convingeți. Sunt anumite locuri concrete în care pietrele, stâncile vorbesc. Vorbesc pentru cei care au urechi să asculte. Și această evreică, arătându-ne Israelul, noi am ajuns la concluzia că fiind în mijlocul acelor oameni, trebuie să căutăm o relație cu oamenii aceia care sunt niște stânci vii, să căutăm cu acei oameni care au o relație cu Dumnezeu. Însă cuvântul Iisus în contextul din Israel este o blasfemie aproape, pentru că numele Yeshua însă este numele cel mai frumos prin care ei îl slăvesc pe Dumnezeu. Deci, diferența între Iisus și Yeshua. Am încercat deci să-i căutăm pe oamenii care să fie credincioși și i-am găsit, datorită lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a folosit cândva un instrument, așa cum frate Henek Kravchuk, unde ești? Aici. Aici e fratele Henrik. Aici, sub semnul de la Crucea Roșie. El mi-a zis odată, du-te în Israel și caută-i pe frații aceia, fiindcă merită, pe evrei mesianici. Timp de o jumătate de an am lucrat ca să găsesc un contact cu ei. Și am început în cele din urmă să avem încredere unii în alții. Ne-am întâlnit de 3 ori și în timpul acestor întâlniri am descoperit că sunt niște oameni care au o credință deosebită și care îl iubesc pe Dumnezeu și care au credință în Yeshua, adică în Iisus Hristos. A fost o descoperire deosebită pentru noi. Ne-am dat seama că avem concepții asemănătoare. Bineînțeles că sunt și diferențe, însă chiar și noi ne diferențiem unii de alții. Și într-un an, chiar fratele Daniel Vojniac a fost atunci cu noi și ne-a venit ideea să-i invităm la o convenție internațională și să-i cunoaștem mai mulți. Această idee a început să se cristalizeze și aproape că s-a realizat de data aceasta. Fiindcă i-am invitat pe evreii mesianici, mai concret 10 persoane, le-am invitat și aveau să fie cu noi. Le-am cumpărat chiar bilete pentru avion, toate au fost pregătite, au fost înscriși în program, însă în 22 iulie am primit o scrisoare din partea acestor frați, prieteni, o scrisoare pe care vreau să vă citesc. Dragă frate Stașek, tu, precum și alți frați și surori, cu siguranță vă uitați la informațiile privitoare la atacurile Hamasului în Israel. Atacuri care sunt în fâșia Gaza. Se aude aici gloanțele și proiectilele. Cu inimă plină de întristare îți scriu că nu putem veni. Trebuie să renunțăm la participarea la convenția voastră. Până astăzi am continuat mereu să plănuim călătoria noastră pentru că aș vrea să ne întâlnim cu toți frații din toată lumea la această convenție. Însă acum termenul călătoriei noastre se apropie și noi nu am vrut să luăm decizia negativă de a nu veni, pentru că am fi dorit până acum. Probabil că ar fi fost mai bine să renunțăm la această călătorie mult mai devreme, însă tot timpul am sperat că războiul acesta se va termina în curând și ne va permite să venim la voi. Am așteptat și ne-am gândit că Hamas o să primească una din propunerile de oprire a armelor, a focului, precum și deși Israel nu a fost de acord, Hamas continua, deși Israel ar fi fost de acord să întrerupă focul, Hamas a continuat să ne bombardeze și să arunce rachete, chiar câte sute de rachete zilnic. Aici, în Male Adumim, în această localitate, de 2 ori ne-am ascuns în buncăre. O rachetă a căzut în apropierea localității noastre. Deci aici e menționată localitatea Male Adumim, care se găsește aproape de Ierusalim. Am putea zice că este un cartier din partea de est a Ierusalimului, cam la 15 km de centru. Locuitorii din Ierusalim au trebuit de câteva ori să se asculte în buncăre, au fost câteva pauze sau abandonări de avioane în cadrul aeropoartelor. Unele linii aeriene refuză să vină în Israel. Hamas continuă să atace, aruncă chiar 150 de rachete zilnic, câteodată chiar mai multe. Chiar și acum când îți scriu această scrisoare se aud sirenele în Israel. Astăzi au fost trase deja 66 de rachete și au mai rămas încă câteva ore până la sfârșitul zilei, mai ales că rachetele acestea apar în special noaptea. Lovesc în școli, în case, numai datorită providenței divine încă nu au murit atâția, foarte mulți oameni. Cortina de fier, adică este un sistem de apărare împotriva rachetelor, nu e în stare decât o parte din rachete să oprească și se folosește numai atunci când există probabilitatea ca rachetele să cadă în clădirile din apropiere. Deși au în 22 iulie, deși se spune că au murit numai câțiva israeliți, însă sunt foarte mulți oameni răniți, chiar și printre copii și bătrâni. Ne pare foarte rău și suntem în doliu împreună cu familiile celor care și-au pierdut membrii de familie. Au încercat să localizeze tunelele prin care se ascundeau teroriștii ucigași, sinucigași. Unele din aceste tuneluri sunt folosite ca și centre de comandă sau ca și depozite în care depozitează tot felul de proiectile, bombe și alte tipuri de arme. Peste $1,000,000 s-au consumat pentru toate aceste arme, în timp ce toți ceilalți trăiesc în sărăcie. Soldații noștri se expuși la un pericol foarte mare. Au fost chemați în război chiar și pe rezerviști. Au fost chemați fiicele și chiar nepoții noștri. Și aici îs numite câteva nume. Care au fost chemați deja în armată. Ne rugăm mereu și ne punem încrederea în Dumnezeu. În ciuda acestor lucruri, noi trăim într-un stres deosebit. Suntem siguri că voi vă uniți cu noi în rugăciune. În rugăciunea pentru Israel și pentru securitatea acestor tineri și ai prietenilor și vecinilor noștri. Avem încredere că vă rugați pentru pace în Israel. Pentru că am avut speranța să venim, am vrut să vă trimitem o prezentare. Am dorit să ne întâlnim cu participanții acestei convenții și să îi cunoaștem pe ceilalți membri ai asociației voastre. Unii dintre noi se bucurau că o să vină pentru prima dată în Polonia. În ciuda acestor lucruri, te rugăm să ne spui ce putem face acum cu prezentarea aceasta. Dacă dorești, noi putem să continuăm prezentarea sau să o facem sub o altă formă decât ne-am înțeles anterior. Putem să răspundem în scris la întrebările pe care ni le-ați pus voi. Îmi dau seama că renunțarea la această călătorie se leagă de anumite costuri. Dacă ne vei spune, noi o să suportăm costurile legate de renunțare. Probabil că cei care ar fi fost în stare să-și plătească singuri pentru această călătorie ar putea să-și plătească chiar costurile pentru renunțare. Dumnezeu să fie împreună cu voi toți, în toată această lume tulburată. Îmi amintesc de ce este scris în Zaharia 12. Iată, Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. În ziua aceea, zice Domnul, noi însă ne amintim de făgăduințele care îs prezentate în următoarele versete. Nu știm când va veni înconjurarea lui Iuda și a lui Ierusalim, însă atunci când va fi această împresurare, toți locuitorii vor primi putere de la Dumnezeu ca să contraatace. Deși nu este un război extraordinar de greu, noi știm ce se va întâmpla în continuare. Că locuitorii Ierusalimului sunt tăria noastră prin Domnul oștirilor. Și voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care le-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. În ziua ce va fi jale mare în Ierusalim. Fie ca aceste lucruri să se întâmple, să vadă toți atunci cum brațul lui Dumnezeu își păzește poporul. Fie ca Iesua, Mesia, să vină în curând să domnească peste Ierusalim. Însă până atunci vă rugăm ca Domnul să binecuvinteze convenția voastră și serviciul vostru. Așteptăm să vină următoarea ocazie în care să ne putem întâlni cu tine și cu cealaltă grupă minunată a fraților de frați și surori. În numele grupului de evrei mesianici, Ruth, la cererea lui David, în numele grupei din Hefțiba. În urma acestei scrisori am sunat la firma aeriană Lot și am început să negociem cu ei, pentru că, după cum știți, firmele aeriene, așa cum fac alte firme din alte țări, au renunțat să zboare către Israel. Și ne-au dat posibilitatea să renunțăm la aceste bilete până în ziua de ieri, fără consecințe, fără să trebuiască să plătim. Și le-am zis fraților că mai au timp să se mai decidă, până chiar ieri. Pe data de 1 august am primit o altă scrisoare. Shalom, frate Stașec. În sfârșit îți răspund la scrisoare. Îți mulțumesc pentru compasiune și înțelegere. Așa cum sunt și frații de acolo, și noi suntem descurajați. După cum știi, continuă războiul. Astăzi a fost regăsit un soldat care a fost răpit. Ne uităm ochii în sus și vedem sfârșitul acestei istorii, în ghilimele, istoria poporului. Însă ne îndreptăm spre Dumnezeu în numele vecinilor, prietenilor noștri, unii din studenții lui David, adică David, care este conducătorul acestei adunări și care învață biologia la Universitatea Evraică. Deci unul din studenții acestui frate David a murit acum o săptămână în Gaza. Așa că, cu părere de rău, trebuie să-ți scriu că vom rămâne în Israel. Nu o să venim la Polonia. Sper că Domnul va lupta pentru noi. Cunoaștem istoria celor 10 spioni care s-au dus să vadă țara. Sunt foarte multe presiuni din partea celorlalte țări din împrejurări și a țărilor mai îndepărtate asupra noastră. Fie ca ochii tuturor să fie îndreptați spre Domnul. Israel plânge pentru copiii care mor în fâșia Gaza. Nu se știe dacă țintele lor au fost intenționate sau nu. Îmi țin minte de felul cum îmi povesteau frații mei despre războiul din Vietnam. Erau consacrați atunci copiii, femeile și bătrânii pentru a-i satisface pe comuniștii de acolo. Sau ce s-a întâmplat în Sudan, de exemplu, este ceva groaznic, cumplit. Trebuie să ne rugăm împreună pentru ca Dumnezeu să nu le dea suferință celor care cheamă numele lor, indiferent unde se găsesc ei pe acest pământ. Fie ca Domnul să fie cu voi și cu țara și cu casa lui Israel. Astăzi, sau mai precis, în această săptămână, am primit din partea fraților prezentarea evreilor mesianici și aș dori acum să vă îndreptați atenția asupra ecranului pentru a vedea ce ne-au pregătit acești frați. Dacă ați crezut probabil că o să vă întâlniți cu ei față în față, însă lucrul acesta nu îl puteți vedea. Nu îi veți putea vedea în fotografii. Și chiar dacă ar fi fost de față printre noi, cred că nu v-ar fi dat voie să le faceți poză. Încă un lucru. Cred că dacă ar fi fost prezenți printre noi, ei ar fi putut să ne povestească personal despre ei înșiși. Înainte, i-am rugat pe unii frați din diversele comitete din diferite țări, i-am rugat pe frații aceștia să scrie niște întrebări pentru evreii mesianici care vor veni din Israel și am primit foarte multe întrebări. Au fost în jur de 59 de întrebări. Le-am compilat aceste întrebări și în final le-am trimis 39 de întrebări, unele sunt foarte grele, teologice, pe care le-am trimis acolo. Și m-am gândit că dacă ar fi fost să ne răspundă la toate aceste întrebări pe care noi le-am pus, ar fi avut nevoie de câteva serii ca să ne răspundă. Îmi permit acum să vă prezint materialele pe care ni le-au trimis ei despre Israel. Fratele Daniel Ivaniac și sora Cașa, dacă sunt gata să ne transmită sensul acestui material. Aceste materiale sunt foarte calde, ca și pâinea caldă încă. Le-am primit în această săptămână și toate lucrurile și tot acest material va fi tradus aproape pe viu. De aceea sper ca măcar o parte din acest material să fie înțeles și cât mai mult să fie transmis din el. Să vedem cât timp vom avea după această prezentare și vom citi câteva din răspunsurile pe care le-au trimis. Pornim. Este un comunicat pentru frații polonezi care până acum n-au avut căști. Li s-au atras atenția că acest material va fi în limba engleză. Deci dacă vor să înțeleagă, trebuie să-și pună căștile ca să asculte traducerea.
Israel, o națiune. Pământul lui Dumnezeu. Și eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu vă voi da-o în stăpânire. Eu sunt Domnul. Poporul Dumnezeu, vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă scot de sub muncile cu care vă apasă egiptenii. Dumnezeu, Israel, pământul lui Israel. Dumnezeu a stabilit granițele. Iosua 15:7. Hotarul urca mai departe spre Debir, dincolo de Valea Acor, și se îndrepta spre miază noapte înspre Gilgal, care este în fața suișului Adumim, la miază zi de pârâu, și hotarul trecea pe lângă apele En-Shemesh și mergea până la En-Roguel. Israel, din Sinai până în Israel. Israel a primit Tora la Sinai 50 de zile după Paști și după exodul din Egipt, exod 20. Al doilea templu, construit după întoarcerea din Babilon, a fost distrus de romani în ziua de 9 Av, anul 70 după Hristos. Israel, imagini din Ayr, al orașului Male, Adumim.
Adumim, adică suișul acela, suișul Adumim. Male, Adumim, localitatea în care trăiesc ei.
Israel, comparație de mărimi. Cât de mare este, de fapt, Israelul? Acolo o hartă de Polonia și cât de mare ar fi Israelul în Polonia.
Da.
Sau în Germania.
Coasta de est a Statelor Unite. Imaginea din dreapta
și
sus.
Și Franța. Israel în Orientul Mijlociu. Națiunea modernă pe o porți din Pământul lui Dumnezeu. Pentru mai mult de 100 de ani, plângerea este sfârșit ocuparea nedreaptă de către evrei a pământului arab. Acolo jos, în dreapta, aveți o hartă de toate națiunile musulmane, arabe, care înconjură Israelul. Și cât sunt ele de mari. Israel, Male, Adumim, cartelul nostru. Male, Adumim, populația aproximativ de 40.000, se află pe partea estică a muntelui Măslinilor. Aici este un drum care trece printr-un tunel sub munte, ce face legătura dintre Male, Adumim și Ierusalim. Secțiunile bej sunt părțile arabe de lângă și în Ierusalimul de est. Spre est, adică în dreapta voastră, sunt munții deșertului care formează o despărțire între Maalea Dumim și Marea Moartă, un drum de aproximativ 20 de minute cu mașina din Erihon. Intrarea în Maalea Adumim. Ca vultul care își scutură cuibul zboară deasupra puilor. Deuteronom 32:11.
Își scutură.
Și zice scutură.
își întinde. Stirs up.
Da, în Biblia nu se scrie scutură. Istoria Pământului înainte de stabilirea statului Israel. În secolul 19, Palestina a fost pustie. Zaharia 7:14. Și i-am împrăștiat cu o furtună printre toate popoarele pe care nu le cunoșteau și țara a fost devastată în urma lor, așa că nimeni nu mai venea și nu mai pleca din ea și dintr-o țară plăcută cum era, au făcut o pustie. Mormântul lui Iosif, colo în poză, din anii, o poză din anii 1800, între munții Gerizim și Ebal. Și din Iosua 24:32, acolo menționează despre mormântul lui Iosif. În 1835, Alfons de Lamartine va scrie: în afara porților Ierusalimului n-am văzut nicio creatură vie, n-am auzit niciun sunet viu, am găsit același gol, aceeași liniște, la care ne-am fi putut aștepta înaintea orașelor moarte ale Pompeiului și Herculaneamului. O liniște completă, eternă, domnește în oraș, pe străzi, la țară, mormântul unui întreg popor. Mark Twain, care a vizitat Palestina în 1867, a scris următoarele despre ce a văzut în timp ce călătorea în întreaga țară. O țară pustie, al cărui sol este destul de bogat, dar care este dat complet buruienilor. Un spațiu liniștit de jale. Aici este un pustiu pe care nici imaginația nu-l poate îmbogăți cu viață și evenimente. Am ajuns la Tabor cu bine, dar nu am văzut o singură ființă umană pe întreg traseul. Și din nou, nu era aproape niciun copac sau tufiș nicăieri. Chiar și măslinul și cactusul, acei prieteni veșnici ai unui sol pustiu, au părăsit aproape complet țara. Așa de copleșitoare a fost impresia lui despre un pustiu irreversibil, încât a ajuns la concluzia sinistră că în Palestina nu va reveni viața. În timp ce își petrecea ultimele momente în țară, a scris: Palestina este îmbrăcată în sac și cenușă. Peste ea domină vraja unui blestem care i-a uscat câmpiile și care i-a încătușat energiile. Palestina este stearpă și urâtă. În secolul 19, tot Palestina a rămas tot pustie. Volney estimează că în 1785 nu au fost mai mult de 200.000 de oameni în țară. În mijlocul secolului 19, populația estimată a întregii Palestine a fost între 50 și 100.000 de oameni. Pustia copleșitoare a țării, rezultatul ravagilor și a neglijențelor, absența unei populații ale căror bogății ar putea fi jefuite și sentimentul tot mai puternic că țara așteaptă întoarcerea copiilor ei exilați, au dat forță și definire practică trezirii a realizării creștine că a venit timpul restaurării evreilor. Și în poza aia, priveliștea Ierusalimului de la nord-est. E o pictură. Aici, mormântul profetului Samuel, tot din secolul 19. Ierusalimul văzut de la muntele Măslinilor, în partea poartei estice, în ebraică poarta Milei. și Ezechiel 44, de la 1 la 3. M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă și nu se va deschide și omul nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă. În ce îl privește pe prinț, va putea să stea sub ea ca prinț, ca să mănânce pâine înaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă în privorul porții și va ieși pe același drum. Marea Galilei. Isaia 9, de la 1 la 2. În viitor va acoperi cu slavă drumul spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric a văzut o mare lumină. În stânga aveți o fotografie mai veche a Marii Galilei și în dreapta una mai recentă, din 2014. Nazaretul, tot din secolul 19. Ioan 1:45. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și despre care au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif, care este din Nazaret. Secolul 19. Evreii în Ierusalim. Dar în Ierusalim, precum și împrăștiați prin țară, tot timpul au rămas o rămășiță a poporului lui Israel. Fotografia este din anul 1895. Și tu, Betleem Efrata, măcar că ești prea mic între miile lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel care va stăpâni în Israel și a cărui origine este din timpuri străvechi, din zilele veșniciei. Mica 5:2. Sunt poze ale Betleemului. În stânga, câmpia păstorilor, anul 1862, și în dreapta este Betleemul, tot în același an. Acum vine Israelul din secolul 20. Palestina în 1920, părțile ale evreului și arabului. Pe hartă, acolo sunt mandatul britanic, colonia evrească permisă, aia cu Maroma închis, este unde a fost voie să trăiască evrei, unde e Maroma deschis, colonia evrească unde era exclusă. Și în sus, unde e Siria, a fost mandatul francez, sub Siria, înălțimile Golanului, până la mandatul francez din 1922. În dreapta, acolo este Irak, în timpul mandatului britanic. Și așa, în 1922, englezilor le-a fost dat un mandat să domnească peste Palestina și să stabilească o patrie pentru evrei. Teritoriul de la est de Iordan era să fie un stat arab și împreună cu Casa Națională Evrească să formeze subdistricte a istoricei Palestine. Palestina evrească, Israel, la vestul râului Iordan și Palestina arabă, Transiordania, la est de râul Iordan. Totuși, arabii de atunci până acum au refuzat toate granițele sugerate care au inclus o patrie pentru evrei. Și aici e Holocaustul în secolul 20. Zaharia 1:14 și 15. Sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion și sunt plin de o mare mânie împotriva popoarelor care stau fără grijă, căci mă mâniasem numai puțin, dar ele au ajutat spre nenorocire. Istoria persecuției în lume, de la progromuri frecvente la genocidul organizat, de exemplu, cruciadele și Inchiziția. Acestea au atins un nou nivel de eficiență în timpul Holocaustului, în care au fost uciși 6 milioane de evrei. Holocaustul în secolul 20. Copii singuri, părinți singuri. Fără scăpare, fără adăpost, înfumetați și omorâți pentru crima de a fi evreu. Ezechiel în 16:6 a scris, trăiește chiar și în sângele tău. trenul spre Auschwitz. Majoritatea nu bănuiau ce suferințe îi așteaptă. Lagărele de concentrare. Moartea nu a venit cu repeziciune, moartea nu a venit cu ușurință. Aglomerați în trenuri, au fost duși la închisori unde au ajuns numere, fără nume, șterși din viață ca și cum n-ar fi trăit niciodată. Lumea a intenționat genocidul, dar Dumnezeu a promis o viață într-o nouă țară. Rugăciunea Jalei va fi rostită în câteva momente. Se numește Kaddish. Glorificat și sfințit să fie numele Marului Dumnezeu în întreaga lume pe care El a creat-o după voia Sa. Fie ca El să-și stabilească împărăția în timpul vieții voastre și în zilele voastre și în timpul vieții întregii case a lui Israel, în curând, și spune Amin. Fie ca numele Său mare să fie binecuvântat în veci și pentru eternitate. Binecuvântat și lăudat, glorificat și exaltat, onorat și adorat să fie numele Lui Celui Sfânt. Binecuvântat fie El mai mult decât toate binecuvântările și cântările, laudele care sunt rostite pe veci în lume și spune Amin. Lasă să fie pace abundentă din cer și viață pentru noi și pentru tot Israelul și spune Amen. El ce creează pace între măritele sale înălțimi, fie ca El să creeze pace pentru noi și pentru întreg Israelul, și spune Amin. Psalm 98 cu 2 până la 4. Promisiunea. Domnul și-a arătat mântuirea și-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de bunătatea și de credincioșia sa față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul tot pământul, chiuiți, strigați de bucurie și cântați psalmi. Ce noi tot psalmul. Ezechiel 37:21. Întoarcerea în Sion. Așa vorbește stăpânul Domnul. Iată, voi lua pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce în țara lor. Secolul 20. 14 mai 1948. Națiunea Israelul este născută din nou. Documentul este recunoașterea Israelului de către președintele american Harry Truman. În acest document scrie după cum urmează. Acest guvern a fost informat că un stat evreu a fost proclamat în Palestina și recunoașterea sa a fost cerută de către guvernul provizoriu respectiv. Statele Unite recunoaște acel guvern ca și autoritatea deplină a noului stat Israel. Harry Truman a aprobat pe data de 14 mai 1948. Zaharia 1:16. De aceea, așa vorbește Domnul, mă întorc cu îndurări către Ierusalim, casa mea va fi zidită iarăși în el, zice Domnul oștirilor, și funia de măsurat se va întinde asupra Ierusalimului. Și versetul 17. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Fotografiile sunt de mormântul lui Zaharia, care se află în Ierusalim. Zidul vestic, sau zidul plângerii al muntelui Templului, returnat Israelului odată cu orașul vechi al Ierusalimului în 1967. Aia este fotografia din stânga. Cea din dreapta este o stradă din cartierul evreiesc al orașului vechi. Ezechiel 36:35. Deșertul înflorește. Și se va spune atunci, țara aceasta pustită a ajuns ca grădina Edenului și cetățile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite. Zaharia 1:17. Strigă din nou și zi, așa vorbește Domnul oștirilor, cetățile mele vor avea iarăși belșug de bunătăți, Domnul va mângâia iarăși Sionul, va alege iarăși Ierusalimul. Apă pentru o țară însetată. Isaia 44, de la 2 la 3 pe ecran, scrie 41, dar este incorrect. Nu te teme de nimic, slujitorul meu Iacov, Israelul meu, pe care l-am ales, căci voi turna apă peste pământul însetat și râuri peste pământul uscat. Florile primăverii din înălțimile Golanului. Valea Iordanului. Psalmul 121. Războiul
de
6 zile din 1967 și Războiul Yom Kippur din 1973. Israelul a uimit lumea prin supraviețuirea atacului unit al națiunilor arabe din 1948. Dumnezeu a fost adevăratul învingător atunci și așa a și rămas. Împotriva tuturor așteptărilor, miraculos și prin harul lui Dumnezeu, Israelul a supraviețuit războaiele din 1967 și 1973. Cel de sus este ziua, este o fotografie din 1967 și fotografia de jos este din 1973. Zaharia 4:6. Nu se va face nici prin forță, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Din 1948 până în ziua de astăzi, războaiele non-statale de gerilă au omorât mulți civili israeleni, adeseori forțând Israelul să se apere prin acțiuni militare. Hezbollahul din Liban, Hamasul în Gaza, Fatahul în Iudeea și Samaria și alții din întreaga lume caută să distrugă Israelul. Astfel, războiul afectează viețile fiecărei generații. Prima fotografie din stânga. Israelul confruntă Fatahul în Liban în 1982. Urmează fotografia din dreapta. Israelul confruntă Hezbollahul în Liban în 2006. Apoi, sinucigași trimiși în Israel între 1950 și 2014. Hamas folosește scuturi umane în Gaza între 2005 și 2014. În bunăvoința ta, fă bine Sionului, înalță zidurile Ierusalimului. Psalmul 51:18. Aici vedeți câteva invenții israeliene, inovații de care beneficiază întreaga lume. sisteme electronice, tehnologie militară, ultra-tehnologie în internet, asigurare de sănătate și medicamente, irigație și agricultură, energie solară, purificarea apei, optică și tehnologie laser. Atunci, Domnul Dumnezeul tău te va aduce înapoi din captivitate și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care Domnul Dumnezeul tău te va fi împrăștiat. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar de acolo Domnul Dumnezeul tău te va strânge și acolo se va duce să te caute. Deuteronom 30, începând cu versetul 3. Și 4. Vezi de asemenea Ieremia 32 cu 37, Ezechiel 34 cu 13 și 36 cu 24 și Neemia 1 cu 9. Aici este legământul lui Dumnezeu cu Israel. Israelul etern, și dacă tu, care erai un măslin sălbatic, ai fost altoit printre ele și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului. Romani 11 cu 17. Romani 11 cu 12 până la 15. Dacă, deci, căderea lor a fost o bogăție pentru lume și împuținarea lor o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Vă spun vouă, celor dintre neamuri, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba. Și în orice fel, dacă este cu putință, caut să provoc gelozia celor din poporul meu și să mântuiesc pe unii dintre ei. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viața dintre cei morți? Și Roman 16, 11, de la 16 la 20. Și dacă rădăcina este sfântă, și ramurile sunt.
Da, dragi frați, noi am văzut pe frații noștri din Male Adumim, de lângă Ierusalim, însă i-am auzit. A fost vocea lor. Au să aducă un CD care puteam să-l cumpărăm, însă se pare că Dumnezeu a hotărât că timpul acesta va veni în viitor. Este o lecție importantă și pentru noi. Noi trăim într-o țară sau în țările în care putem în siguranță să călătorim, putem să ne trăim viața. Însă țara lor, în ciuda binecuvântărilor lui Dumnezeu și a structurii acestei țări, este mereu încercată de către Dumnezeu. Una din aceste poze a fost foarte caracteristică. Ea arăta dimensiunea lui Israel în comparație cu Polonia, Germania sau chiar cu țările arabe. Ați observat probabil că are o formă deosebită. Cu ce seamănă această formă? Seamănă cu un receptor de telefon. Și când am fost acolo la ei și când am vorbit despre relația lor pe care o au cu Dumnezeu, despre cum se uită la Dumnezeu ei, cum simt grija lui, ei ne-au spus că există o expresie care funcționează în Israel, un fel de că printre țările care au țările nucleare din lume, cum ar fi Statele Unite și altele, între ei și care se bazează pe aceste arme nucleare. O zic că, în schimb, Israelul are un telefon către Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta îi caracterizează. Cine sunt acești evrei mesianici? Fiindcă sunt convins că sunteți curioși. Eu, până în 2006, nu-mi dădeam seama că pot exista evrei care să creadă în Domnul Iisus, adică în Yeshua. Însă mi-am schimbat această părere cu privire la poporul lor și la oamenii de acolo. S-a schimbat și de regulă se spune printre Israel că în jur de 1,5 milioane din evrei care locuiesc în lume sunt evrei mesianici. Însă acest concept poate fi greșit în comparație grupul acesta din Male Adumim, pe care i-am cunoscut și pe care am vrut să invităm aici. Și ei scriu despre acest lucru în răspunsurile pe care ni le-au dat la întrebările puse de noi. Practic, alți evrei care cred în Domnul Iisus, că El a fost Mesia și care trăiesc în Israel, se spune că sunt în prezent în jur de 15.000. Deci evrei care recunosc oficial această credință. Însă este un detaliu foarte important. În anul 2006, când am fost acolo pentru prima dată, spuneau că, atâta cât au fost în stare să calculeze, că sunt abia vreo 6-7.000 de israeliți care cred în Israel. Dacă numărul acesta s-a schimbat, atunci putem vedea că timp de 8 ani numărul lor s-a dublat. Deci este ceva fenomenal. Pentru mulți dintre noi, probabil, evrei mesianici pot să stârnească în voi emoții diferite. Însă eu o să vă citesc răspunsurile la câteva din întrebările. Nu o să răspund la toate cele 39 de răspunsuri, de întrebări, ci la câteva numai întrebări pe care le-am pus lor, fiindcă nu vreau să vă obosesc. Vreți să ascultați? Dacă o să vă obosiți, vă rog să-mi spuneți. Una din întrebările pe care le-am pus a fost următoarea. Cum ați ajuns la credința că Iisus este Mesia? Mărturia noastră seamănă cu mărturia altora. Unii au crezut văzând viața altcuiva care credea. Alții au găsit credința căutând un leac pentru durere sau pentru crizele prin care treceau, când și-au pierdut membrii apropiați din familie sau prietenii. Istoria noastră este deosebită numai de aia, fiindcă suntem din casa lui Israel, s-ar putea. Mulți dintre poporul acesta probabil că nici nu se gândește nici măcar nu se gândește să creadă în Yeshua.
Din cauza ce a făcut, din cauza problemelor care această credință a cauzat în întreaga lume, credința în Isus, adică nu, ce a fost făcut poporului nostru în numele creștinității.
Deci totul depinde cui îi punem această întrebare. Însă aceasta nu este o istorie care ar trebui să fie scrisă, ci care trebuie povestită. Fiindcă povestind despre ea, se întărește credința noastră, ca și prin ascultare. Ne-au scris că regretă foarte mult că n-a putut să ne zică acest lucru față în față. Din ce țări provin familiile voastre și din ce cauză v-ați mutat aici în Israel? De regulă, evreii s-au întors aproape din toate țările din lume. Familiile noastre s-au întors din Turcia, Marea Britanie, Statele Unite, Tunezia, Rusia, Ucraina, Germania, Austria, America, de Sud, Africa de Sud, Australia și așa mai departe. În jur de 70 de persoane sunt în Maal Adumim, în această adunare. Ați observat câte țări au fost enumerate aici? Majoritatea celor care s-au reîntors acasă au avut aceeași motivație. Sionismul, credința, Holocaust, ura din partea altor națiuni împotriva israeliților, și numai pentru că aceștia se numeau israeliți. Timp de 2000 de ani, evreii și-au exprimat dorul de a se reîntoarce în țara făgăduinței. Toate rugăciunile evreiești care au fost citite sau care au fost rostite cu glas tare în sinagogi conțin rugăciunea ca ei să se întoarcă din nou în țara făgăduinței. Fiecare din noi a venit dintr-un alt loc, din altă cultură, ca și membrii ai diverselor generații, pentru ca să ocupe un loc în Israel și să reclădească Ierusalimul. Pentru noi a fost ca un fel de semn al credinței și ascultării noastre. Le-am pus o altă întrebare. Cum arată adunările lor și cât de multe sunt? Toate adunările noastre au loc în funcție de calendarul evreiesc. Nu ținem sabatele și nu ținem sărbătorile creștinești. Însă avem o adunare în Erev Shabbat, adică sabatul începe la apusul soarelui, adică vineri seara, deci cum ar veni în seara aceasta. Mâncăm împreună o cină specială, apoi citim și avem o discuție informală cu privire la Tora, care corespunde pentru ziua respectivă. Au de asemenea și alte întâlniri sâmbăta, la ora 10, timp de 2 ore sau 2 ore jumate. Rostesc atunci rugăciunea Shema Israel, adică ascultă Israel. Apoi au un discurs, vor citi ceva din Biblie și cu voce tare. Apoi au un discurs care durează cam o oră. Și apoi spun împreună Tatăl nostru. Tatăl nostru, accentuez. După adunarea care se termină cam pe la amiază, fiecare ține sabatul până la apusul soarelui, în familiile lor sau împreună cu vecinii. Avem și în cursul săptămânii adunări, de regulă lunea, avem o întâlnire o dată pe lună. Țin și alte sărbători, cum ar fi Paștele, Rosh Hashana, Shavuot, sărbătoarea corturilor, Chipurim. Ei enumeră foarte multe aceste sărbători, n-o să le citesc. Acum o întrebare foarte interesantă. Cum sunt tratați evreii mesianici de către alți izraeliți? Israel este o țară democratică. În conformitate cu declarația de independență, nu poate să fie discriminarea cetățenilor din cauza religiei, rasei sau a sexului. Majoritatea israeliților acceptă credința noastră și principiile noastre religioase. Haredim, însă, Haredim care este o sectă iudaică foarte conservatoristă, care câteodată chiar ne atacă sau care ne interzic anumite lucruri. Însă atunci când credincioșii dau dovadă de înțelepciune și nu se lasă provocați, aceste atacuri se încheie destul de
pașnic.
În ultimul timp, aceste atacuri au fost destul de rare. I-am întrebat cum îi tratează alți evrei mesianici pe aceștia din această adunare. Ca să înțelegeți, dragi frați, de aceea am pus această întrebare, ca să înțelegeți de ce tocmai cu această grupă am vrut să ne întâlnim și de ce tocmai pe ei am invitat aici. Majoritatea evreilor mesianici care trăiesc în Israel ne resping. Majoritatea ne resping. 4 lucruri ne diferențiază. În primul rând, Tora. Noi considerăm că noi, ca și credincioși, avem responsabilitatea să respectăm Tora, așa cum ne-a spus Yeshua. Și să adăugăm la anumite porunci chiar și anumite cerințe care sunt mult mai aspre. În al doilea rând, ne diferențiază faptul că punctul referitor la poporul ales al lui Dumnezeu. Israel a fost ales ca un popor deosebit de către Dumnezeu. Au fost unii evrei care au crezut întotdeauna acest lucru și s-au spus întotdeauna că va rămâne o rămășiță, deși aceste lucruri celelalte biserici le condamnă. Noi nu respectăm teologia așa numită de înlocuire. Și aici ne dau mai multe citate, versete biblice. În al treilea punct, țara lui Israel. Aceasta a fost făgăduită lui David și ea ar trebui să se întingă de la Marea Mediteraneană spre vest, către Eufrat și Tigru înspre est, de la Nil în sud până la Liban și Damasc în partea de nord. Domnul o să-și împlinească făgăduința atunci când va veni timpul potrivit. Și din nou, deocamdată Israelul este în țara Canaanului, așa cum s-a stabilit. Și al patrulea punct, Trinitatea. Noi nu recunoaștem că există Trinitate. Există numai un singur Dumnezeu atotputernic, care este Dumnezeul lui Isaac, Avram și Iacov și care este Dumnezeul lui Israel. Este un singur mijlocitor, Yeshua, care este fiul omului și care este fiul lui David. Nu există trei persoane într-una. Deci, în urma acestor principii ale noastre, majoritatea evreilor mesianici ne resping. Ba, pentru ei suntem chiar niște eretici și de aceea nu vreau să au nimic să aibă nimic în comun cu noi. Le-am pus o altă întrebare. Ce credeți voi despre evrei ultra-ortodoxi sau de laici care nu cred în nimic în Israel? Iudaismul a fost timp de multe secole practicat. Fără această credință, poporul israelit ar fi pierit, ar fi fost înghițit de celelalte popoare și nu ar mai fi existat. Evreii ortodoxi sunt o continuare a înțelepților din trecut. Ei însă aproape că au uitat în întregime de profeți și de cărțile Vechiului Testament. O observație aici. De fiecare dată când suntem în Israel, mergem să vizităm Institutul Yad Vashem, Institutul Holocaustului și întotdeauna acolo ne amintim de un eveniment foarte important, din viața poporului Israel, că dacă nu ar fi fost evreii credincioși sau rabinii care au practicat această religie în diaspora, acest popor nu ar fi existat. Tocmai despre asta vorbesc în această scrisoare Evroii Mesianici. Dacă n-ar fi fost Tora și credința lor în ea, nu ar fi existat în prezent poporul acesta. Este un paradox, pentru că datorită credinței și prin credința lor au fost tratați în felul acesta în Holocaust. Dar datorită acestei credințe a lor, poporul acesta trăiește. Dacă sunt israeliți care nu cred, sunt. Noi ne rugăm atât pentru laici, cât și pentru evrei ultraortodoxi. Ne rugăm ca ei să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu și pe Yeshua. Și ne străduim ca viețile noastre să fie o mărturie pentru ei. Așa ca voi nu luați parte la un anumit stil de viață al persoanelor care nu cred, așa facem și noi. Nu respectăm stilul de viață al ultraortodoxilor.
Sunt mai apropiați stilurilor de viață, este mai apropiat de fapt de cel al evreilor seculari sau laici decât al ortodoxilor.
Ce înseamnă un evreu mesianic? Cel care crede în Mesia? Sunt unii dintre aceștia care îl consideră pe alți evrei că îs Mesia. Oare întrebarea aceasta n-ar trebui să fie mai specifică? Să întrebați evreii care cred în Yeshua ca și în Mesia. În credința și viața noastră are influență faptul că suntem niște evrei care au stilul de viață conform și care cred în singurul Dumnezeu și în Mesia prin care va veni mântuirea. Din păcate, atât în Israel cât și în țări și peste graniță, majoritatea care au primit acest concept au aceeași înțelegere ca și celelalte biserici. De aceea nu putem să zicem că noi facem parte din evreii mesianici din acest punct de vedere. Nu mergem la alți evrei mesianici, pentru că nu putem să fim de acord cu principiile de acolo. Al doilea motiv este acela că nu suntem bine văzuți și ne consideră niște eretici. Avem diferențe destul de majore de gândire. Unele dintre aceste diferențe, precum Trinitatea, sunt mult prea mare pentru a găsi un limbaj comun cu ei. Am dori însă să subliniem că putem și avem diverse contacte cu evrei și neevrei care cred în Mesia Yeshua. Cu prilejul diverselor ceremonii. Sau atunci când ieșim peste graniță. De multe ori îi întâlnim pe creștinii sau care provin dintre neamuri, care au principii asemănătoare cu ale noastre. Acesta este o binecuvântare pentru noi. Le-a pus o altă întrebare. Dacă noi ca și creștini ar trebui să ne rugăm pentru chestiunile legate de Israel? Dacă da, atunci pentru ce să ne rugăm? Dacă nu, atunci de ce nu? Răspunsul, da, bineînțeles, chiar vă rugăm să vă rugați. Să vă rugați pentru mântuirea lui Israel și pentru ca Israel să-L primească pe Yeshua ca și Mesia. Și aici e un citat din Romani. Rugați-vă ca să se împlinească profețiile legate de Israel, pentru ca Israelul să fie un exemplu de credință și de fidelitate față de Dumnezeu. Rugați-vă ca evrei din toată lumea să se reîntoarcă în Israel. Rugați-vă ca împărăția lui Mesia să fie stabilită în curând pe Sion, în Sion, în Ierusalim. Le-am pus o altă întrebare. Cum îți tratați Israel, creștinii în Israel și dacă pot să își desfășoare activitatea lor de evangelizare în mod liber? Există libertate a religiei în Israel? Sunt anumite lucruri de vandalism chiar și printre ultraortodoxi sau alte grupuri. Sunt unele unele persoane care se comportă ca niște fanatici și sunt agresive. Și aici un detaliu important, există o lege împotriva evangelizării, care spun că îi interzic unui evreu să treacă la creștinism. Nu se poate vesti Evanghelia copiilor care nu sunt adulți. Putem primi chiar 3 ani de închisoare.
Da. Acea lege nu interzice doar să încerci să-l convingi pe un evreu să treacă la creștinism prin bani sau alte influențe materiale. Uh-huh.
Majoritatea creștinilor arabi au fugit din Israel din cauza avertizărilor de moarte. Cel mai bun exemplu în acest sens este Betleemul. Cum îi vedeți voi? Cum vedeți voi respectarea legii? Au un răspuns simplu. Așa cum biserica se împarte în mai multe grupuri creștine, există și aici diverse teologii cu privire la respectarea sau nerespectarea legii. Sunt unii care nu consideră că Tora are vreo legătură cu ziua de astăzi, alții spun că trebuie să respectăm numai anumite fragmente din Tora, iar alții zic că noi suntem obligatorii să ascultăm de Tora. Cum înțelegeți răscumpărarea sau mântuirea tuturor oamenilor din Timotei? Răscumpărarea a fost pentru toată lumea. Expresia toți înseamnă toți oamenii. Totuși, faptul că răscumpărarea este efectuată și mântuirea e pentru tot, nu înseamnă că toți individual, ci numai cei care fac această alegere. Sunteți obosiți, fraților? Da, sunteți obosiți. Numai răspunsurile la 2 întrebări, dacă mai puteți. Referitor la discuția noastră cu privire la călcarea Ierusalimului în picioare de către neamuri, le-am pus o astfel de întrebare prietenilor noștri și ei ne-au răspuns așa. Dacă timpurile neamurilor încă durează. Acest lucru s-a întâmplat de mai multe ori în istorie. Evrei, arabi, englezii și așa mai departe. Israelul este călcat în picioare până când în viitor va fi reclădit al 3-lea templu care își va îndeplini scopul. Și încă o întrebare. Cum înțelegeți cuvintele din Isaia? Mângâiați poporul meu. Cei care cred astăzi cu adevărat trebuie să stea de partea lui Israel. Trebuie să îl susțină pe Israel, mai ales acum când antisemitismul se răspândește. Yeshua a spus ceva de genul acesta atunci când s-a amintit de frații lui. Răspunzându-le, le-a spus, adevărat vă spun că orice veți face pentru unul dintre cei mai mici dintre frații mei, mie mi-ați făcut. Această expresie se referă și la poporul lui Israel. Este un text foarte important pentru credincioșii dintre neamuri. Mai sunt și alte întrebări, însă bănuiesc că sunteți deja obosiți, de aceea mă opresc aici și probabil că vom pregăti aceste răspunsuri pentru cei care își arăta interesul, că doresc să le citească. O să le copiem și o să vi le transmitem. Însă concluzia lor a fost următoarea a prietenilor noștri. Ne pare foarte rău că nu putem fi astăzi cu voi în seara aceasta. Știm că nu putem să vă dăm prin acest material al nostru să vă răspundem așa cum v-am fi răspuns dacă am fi fost acolo printre voi. Ați observat și voi lucrul acesta. Ne rugăm ca convenția voastră să fie spre zidirea voastră și să vă ajute să înțelegeți mai mult din Israel, din credința lui și Domnul să vă binecuvinteze în numele lui Yeshua Mesia. Dragi frați, eu sunt sigură că dacă acești frați ar fi fost printre noi, adunarea de astăzi ar fi fost în fum, așa cum era înconjurat de fum și ceață muntele în care, lângă care au primit poruncile. Eu cu ei știu să răspundă cu foarte multă inteligență și foarte detaliat la toate întrebările pe care noi le-am pus. Noi și voi, cei care stăm aici, vreau să vă spun că acolo sunt 70 de frați. Alți evrei care spun că cred în Mesia, așa după cum ați auzit, nu se unesc cu acest grup. Deci acest grup este izolat. Bine poate ar fi să exprimăm simpatia noastră față de ei. Trimițându-le niște saluturi, da. Fratele Andrei Dombek a pregătit două foi mari de hârtie pe care am vrea să le așezăm în hol și vă rugăm să vă semnați pe aceste foi cei care simt ceva simpatie cu acești frați. Semnați-vă, scrieți-le ceva din partea voastră și o să le trimitem aceste coli, o să le trimitem cât de curând. Cred că dacă 1000 de persoane i-ar sprijini și i-ar saluta, ar însemna foarte mult pentru ei. Iar cei dintre voi care doresc să afle mai mult cu privire la acest subiect, care doresc să-i cunoască mai bine pe acești frați, prieteni, pe aceștia îi invit ca să mergeți în Israel. Între aprilie și mai anul viitor plănuim din nou o excursie în Israel. Noi, această adunare ne-a invitat deja să mergem la ei într-o zi. Putem să mergem la această adunare. Toți cei care vor să meargă în această călătorie sunt bineveniți. Fratele Andrei Dombek a pregătit de asemenea o felicitare foarte frumoasă, dacă se poate arăta pe ecran. Un acrostic. Deci fiecare primă literă din cuvântul Israel formează un cuvânt nou. Pe de o parte scrie Polonia, în partea stângă, dincolo Israel. Deci a pregătit fratele Andrei, care se specializează în astfel de lucruri. Deci și această foaie a pregătit-o fratele Andrei Dombek împreună cu textul din Apocalipsa 2:10 pentru acești prieteni ai noștri. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze dacă am prelungit-o prea mult. Frate Leșec, și ție îți mulțumesc. Vă doresc binecuvântarea Domnului.